myönteisenä kielteisessä maailmassa, jossa uskoamme uhataan. Se on tämän illan aihe ja sitä me tässä lähdemme tutkimaan. Kun sinä avasit tänä aamuna Sanomalehden tai näinä juuri edellisinä päivinä, niin saattaa olla, että olit hämmentynyt niin kuin itse olin. Saatat ehkä miettiä, että miksi tapahtuu niin paljon onnettomuuksia ja miksi tapahtuu rikoksia ja miksi maailmassa on sellaisia johtajia, joihin ei voi luottaa. Miksi meidän itäisessä naapurissamme on niin valtavan vaikea tilanne ja miksi Saddam Hussein uhkaa biologisella sodalla ja kaikella muulla pahalla. Ja jos sinä olet saanut Jumalan pyhän hengen, niin sinun on vielä vaikeampaa elää tässä maailmassa, koska sinä ymmärrät, millainen kauheus täällä on. Miten tämä maailma on ylösalaisin. Ja sitten kuitenkin miettiessäsi Jumalan sanaa ja hänen tarjoamien elämän mahdollisuuksia sinulle ymmärrät, että Jumala odottaisi sinun kuitenkin vaikuttavan myönteisesti tässä vaikeassa maailmassa. Miten sinä vaikutat myönteisesti, ellei sinä itse säytä myönteistä elämän asennetta ja pysty jollakin tavoin muuttamaan omaa ympäristöäsi. Ja sitten saattaa olla, että omassa perheessäkään asiat eivät ole niin kovin hyvin eikä omassa elämässä. Voi olla, että yllättäen lapset kääntyvät sinua ja sinun uskoasi vastaan tai aviomies jättää tai tapahtuu jotain muuta järkyttävää tai jollakin perheenjäsenellä on vakava alkoholiongelma. Ja kaikissa siinä kysytään valtavasti sinulta kestävyyttä ja uskoa ja sitä sinä voit miettiä Jumala edessä, että oletko sinä Jumala vielä valtaistumellasi, hallitsetko sinä todella tätä kaikkea. Ja silloin voi käydä niin kuin Daavidille, joka rupeaa miettimään, että ihmisetkin sanovat hänelle jo, että pakene niin kuin lintu, ei kannata muuta enää kuin lentää pois. Mutta Jumalan sana sanoo jotain toista. Jumalan sana antaa sinulle mahdollisuuksia siihen, että sinä voisit elää Jumalan ihmisenä ja olla vaikuttamassa tässä maailmassa ja omassa perheessäsi ja omassa elämässäsi. Sana kehottaa meitä elämään tässä maailmassa, ei vetäytymään pois. Muistatte varmaan profeetta Jeremiankin, hänelläkin oli sellaisia vaiheita elämässä, jolloin halusi vetäytyä pois. Jospa minulla olisi matkamiehen maja, niin menisin erämaahan, menisin kauas näistä kaikista ihmistä, jolle minun täytyy julistaa niin vakava Jumalan sana, eikä kukaan vitsi minua kuunnella. Ja tällaisia haluja meidän luonnostaan voi olla. Minulla itseltäni on hyvä ystävä Libanonissa, jonne toivottavasti tässä vuoden alussa olen palaamassa. Sisar, joka nuoruudessaan päätti, että jos hän aikoo hyvää tehdä maailmassa, niin hänen täytyy tulla nunnaksi. Ja niinpä hän tuli nunnaksi. Ja hän tekee hyvää sairaalassa auttamalla toisia ihmisiä ja keskittää kaiken mun elämänsä Jumalan palvelemiseen, rukoukseen ja omiin tällaisiin kirkollisiin menoihin. Mutta tämä ei ole se Jumalan ydintahto, koska Herra sanoi, että me elämme tässä maailmassa, mutta emme ole osa sitä. Ja hän antoi vielä erityisen tehtävän meille kristityille tässä maailmassa elämiseen. Ja hän sanoi, että teillä on yksi virka ja se on sovituksen virka. Mitä kaikkea se voi sitten merkitä? Jollakin tavalla Jumala haluaisi, että sinä ja minä toisimme sovitusta tähän kauhean vaikeaan maailmaan. Herra sanoi myös, että meidän tulee olla suola. Suola estää pilaantumista ja suola teki janoiseksi. Eli Herra halusi, että muut ihmiset meidän lähettyvillämme tulisivat janoisiksi juomaan häntä itseään. Ja sitten hän vielä sanoi, että te olette valo tässä maailmassa. Kaikki nämä myönteiset kristityt tämän kielteisen maailman keskellä ovat kuin valo pimeässä. Me olemme valona, kun me tarjoamme Jumalan sanaa. Me olemme valona, kun ihmiset näkevät meidän elämässämme edes hiukkasen Jeesusta Kristusta. Ja mitä pimeämpää on, se on lohdullista tietää, niin sitä paremmin pienikin valo näkyy. Miten me sitten elämme myönteisinä? Miten me vaikutamme tässä maailmassa? Me voisimme katsella Raamatusta esimerkiksi profeettojen esimerkkejä, koska Raamattu monesti kehottaa meitä katsomaan niitä, jotka ovat olleet Jumalan ihmisiä ennen meitä. Ja näillä profeetilla ei todella ollut helppoa. Otetaan pari esimerkkiä, otetaan Uudesta ja Vanhasta testamentista ja vaikka ensin Vanhasta. Sieltä Aamoksen kirjasta löytyy aivan vaikuttavia jakeita. Tuo Aamos-profeetta oli yksi niistä profeetoista, joiden tuli julistaa Jumalan kansalle tuomiota, jos kansa ei kääntyisi Jumalan puoleen. Aamos oli omien sanojensa mukaan paimen ja hän oli myös metsäviikunapuiden viljelijä. Hän ei ollut mitään profeettakoulua käynyt, Hän oli tavallinen ihminen, jonka Jumala otti paimenen tehtävästään ja poimimasta näitä metsäviikunoita ja asetti hänet julistamaan omia sanojaan. Tuo Amos tuli Juudan alueelta, siis eteläisestä valtakunnasta, mutta hän julisti etupäässä Israelille, eli pohjoiselle valtakunnalle, ja hän vaikutti noin 40 vuotta ennen kuin Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, mikä tapahtui 722 ennen Kristusta. Ja tuona aikana, jolloin Amos julisti Israel eli huippukauttaan, kansalla ei ollut sodan uhkaa, mikä oli varsin harvinaista. Näytti siltä, että ihmisillä liikeasiat sujuvat. Oli rikkaita, jotka rikastuivat. Moraali oli rappeutunut. Sosiaaliset vääryydet olivat joka päivästä todellisuutta. Ja tällaisessa ympäristössä Amosta ja hänen julistustaan niin tuskin siedettiin. Eli hän oli varsin vähän suosittu. Eikä kukaan osannut aavistaa, että Assyria, joka silloin ei ollut vielä noussut tällaiseksi valloittavaksi maailmanmahdiksi, olisi todellinen uhka. Ja Amos ei kyennyt herättämään kansaa siitä unesta, jossa he olivat. Mutta siitä huolimatta Amoksella oli rohkeutta julistaa aikansa poliittisille ja uskonnollisille johtajille ja vaatia oikeudenmukaisuutta. Muutoin tulisi Jumalan tuomio. Ja tällaisia sanoja Amos julisti. Hän sanoi muun muassa kansastaan, että he myyvät hurskaan rahasta ja köyhän kenkäparista, polkevat tomuun vaivaisten pään. Ja hän sanoi uskonnollisille johtajille, että minä vihaan, näin Jumalan sanoina, minä vihaan, halveksin teidän juhlianne, enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne. Vie pois minun edestäni virttesi pauhina. En tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Ja sitten Uuden testamentin puolelta toinen profetta, Johannes, Jeesuksen edelläkävijä. Hänelläkin oli julkeutta, rohkeutta mennä jopa kuninkaan puheelle, kertoa kuninkaalle, että sinulla ei ole oikeutta pitää veljesi Filippuksen vaimoa. Ja siitä hän joutui vankilaan ja menetti päänsä. Mutta ainoastaan tämän ruumiinsa pään. Hän ei menettänyt elämäänsä, joka oli Jeesuksessa kätkettynä. Jos me katselemme ympärillemme, niin me voimme todella kristittyinä olla kauhuissamme. Tuskin meidän aikana me tiedämme sellaista kaupunkia, joka ansaitsisi vähemmän tuomiota kuin Sodoma, jonka Jumala aikoinaan tuhosi hirvittävällä tuomiolla. Mikä sitten oli se Sodoman olennainen synti? Se sanotaan Hesekielin kirjassa, ja sen pitäisi puhutella meidän aikamme, varsinkin länsimaisia ihmisiä. Siellä sanotaan näin, että Sodoman synti oli ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Jumala näki sodomaisten ihmisten sisimpään, mistä heidän syntinsä lähti liikkeelle. Se lähti siitä, että he olivat aivan itsekkäitä, etsivät omaa hyväänsä, he ovat välittäneet toisista, ja siinä huolettomassa levossa heille tulivat kaikki muut synnit, joista me tiedämme kaikki irstaudet ja muut, mistä vanha testamentti myös kertoo. Herra Jeesus sanoi, että ne kaupungit, jotka eivät ota vastaan todistusta Jumalan valtakunnan julistajilta, niiden kohtalo tulemaan pahempi kuin Sodoman. Joten meillä kristittyinä on taatusti syytä huoleen, oikeaan huoleen meidän ympärillä olevastamme maailmasta. Tämä meille kallis usko on aikoinaan muokannut koko länsimaisen kulttuurin. Silti niitä arvoja, joita meidän vanhempiemme ja isovanhempiemme sukupolvessa kunnioitettiin, niitä poljetaan aivan julkisesti. Meidän uskoamme pilkataan. Tiedotusvälineet, kirjailijat, jopa koulut opettavat aivan toisenlaisia arvoja kuin mitä kristinusko on aina opettanut. Ja toisaalta me näemme tässä yhteiskunnassa, joka on kyllääntynyt itsensä. Näemme, miten hindulaiset menot tulevat joidenkin nuorten keskuudessa suosituiksi, miten afrikkalaisia tällaisia animistisia uskontoja, poppamiehiä, erilaisia taikamenoja ihaillaan. Ja jopa Suomessa on muinaisten suomalaisten kotimaisten jumalien palvojia, oma seuransa ja yhdistyksensä heillekin. Mikä on sitten Jeesuksen seuraajien tehtävä tässä? Omaa mielihyvänsä ja omaa etuansa ajavien ihmisten maailmassa. Pitäisikö me lähteä protestiliikkeenä liikkeelle, marssimaan eduskuntatalon eteen? Tai etsiä kristittyjä poliitikkoja, kannattaa heitä? Tai kieltäytyä maksamasta veroja silloin, kun ne verot menevät sellaisiin tarkoituksiin, joita kristittyjä voi hyväksyä? Tai pitäisikö me lähteä boikotoimaan esimerkiksi pornolehtiä myyviä kirjakauppoja tai lehtikauppoja? Tai aktiivisesti kirjoittaa joka ikiseen mahdolliseen lehteen mielipiteitä? Tai vaikka pyrkiä itse edustajaksi, kansanedustajaksi tai johonkin valtuustoon? Näissä asioissa on varmasti kristityn hyvä ymmärtää, että me annamme vapauden toinen toisillemme. Jumala puhuu yhdestä tavasta, toinen toisesta tavasta. Ja se, mikä on oikein sinulle, ei välttämättä ole oikein minulle ja päinvastoin. Jumala antaa erilaisia tehtäviä yhteiskunnassa myös kristityille. Mutta tärkeämpää kuin se, että me lähdemme ryntäämme toimimaan ja muuttamaan tämän maailmaa, on se, että meillä on oikea suhde Jumalaan ja että me varjelemme sisäistä ihmistä. Jaakob varoitti tästä sisäisen ihmisen varjelusta ja sanoi, että oikea Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on ensinnäkin käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksissaan ja sitten varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Tämä maailma, sen asennoituminen ja sen tavat yrittävät tunkea meihin kaikista mahdollisista koloista. Vaikka me emme koskaan aukaisi televisiota, niin tämä maailma on aina meidän ympärillämme. Ja maailma vaikuttaa meihin. Sen tähden meidän Jumalan palveluksemme on sitä, että me varjelemme itseämme niin, ettei maailma saastuta. Ettei se saisi otetta meistä. Ja jos me lähdemme aktiivisesti ainoastaan toimimaan jonkun hyvän asian puolesta, niin meistä saattaa tulla varsin negatiivisia ihmisiä. Me suhtaudumme aggressiivisesti kaikki, jotka eivät ajattele samoin kuin me. Esimerkiksi olen itse ollut ja sydämessäni vieläkin olen jokseenkin aktiivisti elämän puolesta taistelija. Ja sittenkin tässäkin elämän puolesta taistelussa, siis aborttien vastaisessa kampanjoinnissa ja muuten Jumalan elämän puolustamisesta puhumisessa, niin siinäkin näissäkin liikkeissä jopa kristittyjen parissa on tapahtunut aikamoisia ylilyöntejä. Voi tulla sellaista aggressiivisuutta, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on räjäytelty joitakin klinikoita, joissa näitä abortteja tehdään. Ja tuskin sekään antaa täyttä hyvää kuvaa meidän Jumalastamme. Siitä, miten hän puolustaa elämää, rakastaa elämää, niidenkin ihmisten elämää, jotka tekevät näitä avotteja. Miten me sitten säilytämme oikean mielenlaadun? Me voisimme lähteä tutkimaan tätä asiaa sanasta, esimerkiksi psalmista 119, josta löytyy valtavan ihania asioita, mutta me emme ota tätä koko psalmia. Siihen varmasti menisi useita viikkoja hyvän raamatunopettajan kanssa, mutta otamme joitakin jakeita, josta me saamme ikään kuin erilaisia askelia, miten me säilytämme itseämme, sisäistä ihmistämme Jumalan läheisyydessä, Jumalan ystävyydessä ja opimme vaikuttamaan itseemme. Ja otetaan sieltä psalmista 119 jakeet 9-16 ja luetaan ne vielä tässä ensin aluksi ja sitten alamme käsitellä niitä. Siis psalmi 119 jakeesta 9. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi. Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni. Älä salli minun eksyä pois sinun käskyistäsi. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Kiitetty ole sinä, Herra, opeta minulle käskysi. Huulillani minä julistan kaikki sinun suusi oikeudet. Minä iloitsen sinun todistustesi tiestä, niin kuin kaikkinaisesta rikkaudesta. Minä tutkistelen sinun asetuksiasi ja katselen sinun polkujasi. Minä iloitsen sinun käskyistäsi, enkä sinun sanaasi unhota. Otetaan ensimmäinen askel tämän jakeen 9 valossa, mikä sanoi näin, kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana siten, että hän noudattaa sinun sanaasi. Voisimme sanoa siten, että hän elää sinun sanasi mukaan. Mitä on tämä Jumalan sanan mukainen elämä? Minä hyvä kristittynä tietää, mistä me saamme varmaan itse kukin huomautuksia, jos ei nyt joka päivä, niin ainakin sopii väliön siitä, että se asia, että maailma lukee meitä kristittyjä niin kuin se lukisi kirjaa. Me emme voi välttyä siltä. Ja se, mitä me olemme, me saamme sen jostakin kuulla. Joko me heijastamme jollakin tavalla Kristus tai sitten me emme heijasta. Ja on hyvin tärkeää, että me tietäisimme, missä meidän elämän lähteemme on. Onko meidän elämämme niin sananmukaista, että jostakin sieltä kirjan sivulta, vaikka rivien välistä näkyisi, kuka on kirjoittanut tekstiä. Onko se Jumala, onko se minä itse? Ja tämän saman totuuden sanoi Paavali, joka puhui silloin apostoleista nimenomaan niistä, jotka Jumala oli lähettänyt. Ja hän sanoi sitä apostoleista, että minusta tuntuu, että Jumala on pannut meidät apostolit, hän sanoi, että pannut heidät vihoviimeisiksi ja ikään kuin kuolemaan tuomituksi, mutta ennen kaikkea kaiken maailman katseltaviksi, sekä enkelien että ihmisten. Meitä eivät ainoastaan tutki ihmiset, jotka elävät tässä meidän kanssamme, vaan Jumalan enkelimaailma katselee meitä. Katselee, näkyykö siellä elämää, joka on Jumalasta syntynyttä elämää. Mä löysin hauskan testin erästä kirjasta tässä hiljattain. Se testi on kissa- ja koiratesti. Ja se on hyvin merkittävä Jumalan ihmisen antama testi. Tämä merkittävä Jumalan ihminen, te olette varmaan jotkut ainakin lukeneet hänen elämänkertansa, Hudson Taylorista puhun, Kiinan sisämaalähetyksen perustajasta. Valtavan vaikuttava, ihana Jumalan mies, jonka elämänkerta kannattaa lukea. Joka tapauksessa Hudson Taylorilla oli tällainen testi siitä, millaista elämää sinä elät. Ja hän sanoi näin, että jos sinun isäsi ja äitisi, tai sisarisi tai veljesi, tai kissa tai koira talossasi, eivät ole onnellisempia siitä, että sinä olet kristitty, niin sinun täytyy kysyä, oletko sen kristitty ollenkaan. Joten on hyvä katsoa, minkälaisen vaikutuksen meidän kääntymisemme on tehnyt perheessä, jossa me elämme. Tuliko minun koirani onnelliseksi siitä, että minusta tuli kristitty? Tai minun kissani, tietysti kaikki muutkin kotona. Olen täällä joskus kertonut itseni vaikuttaneen kertomuksen myöskin lähetyskentiltä, jonka on kirjoittanut ylös Henry Poppen, joka oli yksi Amerikan varhaisimpia lähetyssaarnaajia myöskin Kiinassa. Tässä on jotakin opettavasta tässä kertomuksessa. Me voisimme miettiä siitä, oliko se todella hyvä vai huono, mutta kerron tämän opetuksen. Henry Poppen oli ollut 40 vuotta Kiinassa työssä, kun hän päätti käydä kylässä, jossa tiettävästi kukaan kristitty ei ole koskaan käynyt. Hän teki pitkänä vaivauksen matkan, löysi sitten tuon kylän, josta oli kuullut puhuttavan, ja alkoi kertoa ihmisille Jeesuksesta. Hän kertoi, miten Jeesus oli valtavan ystävällinen. Miten Jeesus aina ajatteli toisia ensimmäisenä, miten hän rakasti kaikkia ihmisiä, miten hän vastasi kaikkiin vääryksiin sillä tavalla, että hän ei ketään soimannut. Ja lopulta jopa hänen epäitsekyytensä johti siihen, että he joutui kuolemaan. Ja tuon kylän asukkaiden joukossa oli aivan merkillinen hiljaisuus ja ihmiset hiukan hymyilivät ja nyökkäilivät päätään, ihan kuin olisivat tienneet, mistä oli puhe. Ja Henry Poppen oli hyvin hämmästynyt, että mistä on oikein kysymys. Ja sitten eräs vanhus sanoi hänelle, että kyllä me tiedämme, mistä sinä puhut. Kaikki me vanhat tiedämme, mistä sinä puhut. Ja me olemme muille kertoneet. Tuo Jeesus, josta sinä puhut, hän eli täällä. Se on tuo lähetyssarna tietysti pyyhki vähän ikää otsalta ja mietti, että ei ne nyt yhtään ymmärtäneet, mistä oli kysymys. Ja hän aloitti uudelleen ja kertoi, millaisen elämän Jeesus eli, ja kertoi myös siitä, että Jeesus eli jossakin hyvin kaukana, jotakin tuhansien kilometrien päässä. Ja sitten tuo vanhus, joka oli keskeyttänyt hänen puheen, sanoi, että kyllä minä tiedän, mistä minä puhun, että sinun on paras tulla katsomaan tuo miehen hautaa, joka on sinun Jeesuksesi. Ja niin he kulkivat sitten sellaisen pitkän polun päähän kiinalaiselle hautausmaalle, ja sieltä löytyi sitten hautakivi, jossa oli tuo Henry Poppen huomasi, että siinä oli yhden lähetyslääkärin nimi, joka oli kristitty. Ja tuo mies oli elänyt Kiinassa elämänsä, kokenut joskus nuoruudessa, että Jumala oli hänet sinne johtanut. Eli näiden alkeellisten ihmisten kanssa koko ikänsä ja haudattiin sinne Kiinaan. Mutta hänen elämässä oli ollut jotain sellaista, että nämä kiinalaiset ajattelivat, että hän oli Jeesus. Eikä vapahtaja haluaisi, vaikka varmasti haluaa, että me ennen kaikkea pystymme välittämään ihmisen sanoman pelastuksesta. Varmasti vapahtaja haluaa, että jollakin tavoin joku voisi erehtyä, että meissäkin on hiukan todellista Jeesusta. Jokainen meistä kristityistä on lähetystyöntekijä. Sinä olet sitä vaikka et haluaisi, koska Jumala on pannut sinut siihen ympäristöön, missä sinä olet juuri lähetystyöntekijäksi. Olet Jumalan edustaja omassa maailmankolkassa, vaikka se olisi suuri tai pieni tai hyvin vaihteleva tai aina sama. Jumala kuitenkin tietää, ketä ihmisiä hän on sinne pannut. Ja varmasti sinä tapaat sellaisia ihmisiä, joita kukaan toinen kristitty ei voi tavoittaa. Ja ehkä Jumala on juuri valinnut sinun elämäsi ja onkin valinnut sinun elämäsi, koulutuksesi, vaiheesi, puutteesi, onnettomuutesi sillä tavoin, että ne voisivat koskettaa tai niiden kautta sinä pääset kosketuksi jonkun ihmisen kanssa, joka ei muutoin tule koskaan tavoitetuksi. Vielä yksi esimerkki tästä Jumalan sanan vaikutuksesta ihmisen elämässä. Te varmasti monet olette kuulleet Norjan luterilaisen kirkon piispasta Evin Bergravista. Hän joutui natsien vangiksi ja hän sai erityiskohtelun. Hänellä oli 11 miehinen vartijajoukko ja tätä vartijajoukkoa vaihdettiin jatkuvasti, koska natsit pelkäsivät, että nämä vartijat joutuvat piispan valtavan hengellisen vaikutuksen alaiseksi. Sana, jota Berggrav rakasti, vaikutti hänen elämässään. Että se oli niin tarttuva, että jopa hänen vartiotaan piti vaihtaa. Muistatte, miten kävi Paavalin vartijoille? Heitäkin sieltä keisarihuonetta lähtien tipahteli uskoon. Joten on oikein viisasta elää sanassa ja antaa sen vaikuttaa. Erästä lähetyssaarnaajasta Gordon Maxwellista sanottiin, että hän oli tosi vaarallinen ihminen. Ja hän oli Intiassa toimiva lähetyssaarnaaja ja hän sitten pyysi erästä intialaista oppinutta kerran opettamaan hänelle kieltä. Ja tämä intianainen hindu oppinut vastasi, että sahib, en minä voi opettaa teille minun kieltäni, te teette minusta kristityn. Ja Gordon Maxwell vastasi, että nythän te olette käsittäneet aivan väärin, minä vain pyysin, että opettaisi tätä kieltä, en minä aio teitä vakuuttaa millään tavoin kääntymään kristinuskoon. Jolloin tämä hindu oppinut vastasi, ei sahib, en minä teitä opeta, koska kukaan ei pysty olemaan teidän kanssanne tulematta kristityksi. Jos me elämme Jumalan sanan mukaan, niin se ei tuo meille vain sisäistä rauhaa itsellemme, vaan se vetää myös toisia ihmisiä Jumalan tuntemiseen. Mennään sitten toiseen askeleeseen, tämän sanan mukaisen elämän jälkeen, mitä tämä psalmi sanoo. Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni. Älä salli minun eksyä pois sinun käskyistäsi. Miten me etsimme Jumalaa kaikesta sydämestä? Ensinnäkin sana sanoo meidän ihmisen sydämestä. Ei siitä lihasydämestä, joka täällä on, vaan siitä, joka on meidän sisimpäämme. Johon kätkeytyvät kaikki ajatukset ja tunteet ja toiveet ja sellaiset ihmisen mielen asiat. Jumalan sana sanoo tästä sisimmästä, että sydän on petollinen. Se on ylitse kaiken petollinen ja pahan ilkinen. Kuka taitaa sen tuntea? On oikeastaan niin, että me ihmiset emme pystykään sydäntämme tuntemaan. Sieltä tulee aivan kuin tyhjästä negatiivisia ajatuksia ja asenteita. Sana myös puhuu ajasta, jolloin ihmisten sydän pettää. Meidän suomenkielessä raamatussamme sanotaan, että ihmiset menehtyvät. Heidän sydämensä pettää, kun he pelkäävät sitä, mitä maailmaa tulee kohtaamaan. Jotenkin meidän sydämemme on hyvin heilahtelevainen, ailahtelevainen. Yhtenä päivänä se on yhtä täys ja toisena päivänä toista. Enkä me oikein pysty tajuamaan, mitä kaikkea siitä sydämestä lähtee. Mutta samalla kun Raamattu kertoo, millainen meidän sydämemme on, noin perinpohjin paha, niin Raamattu varoittaa meitä, että meidän tulisi varjoa sydäntämme. Eli kun me saamme ottaa vastaan Jeesuksen vapahtajana, niin hän tulee ja putsaa sen sydämen. Ja sitten on tärkeää, että me emme anna sinne tulla mitään muuta, vaan että Herra saisi täyttää ja täyttää sitä sellaisilla asioilla, jotka ovat hänelle tärkeitä, täyttää sitä omalla elämällään. Mutta niin kauan kuin me tässä lihassa elämme, niin meillä on tosi tekeminen siinä, että mitään tällaista voisi meissä elää. Tarkoitan sitä, että Jeesus saisi kaikessa hallita, koska se vanhan ihmisen sydän kuitenkin aina pyrkii jollakin tavoin tulemaan esiin. Ja siksi Raamattu varoittaa meitä, että me varjelisimme sydäntämme. Sydän on samalla, kun se on kaikkea, kun sieltä voi tulla kaikkea negatiivista, on samalla elämänlähde. Joten sananlaskussa sanotaan, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Miten me sitten varomme sydäntä? Se on varmasti tätä samaa asiaa kuin se, että me etsimme Jumalaa kaikesta sydämestä. Me etsimme, että Jumala olisi meidän sydämessämme. Me kiinnitämme kaiken toivomme ja halumme siihen, että me saisimme oppia tuntemaan Jumalaa enemmän. Eräs jumalamies Totzer nimeltään, olette ehkä hänenkin kirjoja joskus lukeneet, hän kirjoitti 7 sääntöä, miten me voisimme tutkia meidän sydämemme tilaa. Ne ovat varsin yksinkertaisia sääntöjä siitä, miten me näemme, mitä meillä sydämessämme todella liikkuu. Tämäkään ei ole täydellinen testi, mutta se antaa jonkinlaista kuvaa siitä, mitä sydämessä on. Ja hän sanoi tällä tavalla, että meidät tunnetaan tällaista asioista. Ensinnäkin, mitä me eniten haluamme. Sitten, mitä me eniten ajattelemme. Miten me käytämme rahamme. Mitä me teemme vapaa-aikanamme. Siitä seurasta, josta me nautimme. Siitä, ketä ja mitä me ihailemme. Ja siitä, mille me nauramme. On hyvä tutkia sydäntä. Ei välttämättä aina ja jatkuvasti tulla niin itsekeskeiseksi, mutta jos me tutkimme sydäntä, me tiedämme hiukan, mitä siellä on. Esimerkiksi sitä pientä siementä maailmanrakkaudesta, joka siellä sydämessä saattaa olla. Niin se saattaa säästää meidät valtavilta sydänsuruilta huomenna. Ja kun sen sydäntäsi tutkit, etkä oikein tiedä, mitä siellä on, niin sinä voit ihan hyvin pyytää Jumala auttamaan, niin kuin teki Daavid, jonka rukouksen varmasti tunnet. Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Jos sinä reilisti pyydät, että Jumala tutkii sinun sydäntäsi, niin kyllä hän sen tekee. Ja hän näyttää sinulle vähitellen sellaisia asioita, jotka ovat vaarallisia sinun elämässäsi. Jos me etsimme Jumalaa, niin meidän tarvitsee silloinkaan pettyä, eikä tavallaan menettää uskoamme Jumalaa, joka on sittenkin valtaistumellaan. Silloinkin, kun Raamattu sanoo, että kansoilla on maan päällä ahdistusta ja epätoivoa, ja nämä ihmiset, jotka eivät Jumalaa tunne, he menehtyvät pelosta odottaessaan, mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Koska Jumalaa etsivät ihmiset tietävät, että heille on tulossa vapautus, ja he tietävät myös, millainen hyvä sydämenlaatu heidän Jumalallaan on. Kaiken tämän kauhean keskellä, mitä tulee tapahtumaan. Mennään sitten kolmanteen askeleeseen, joka tämän psalmin mukaan on se, että minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Miten sanaa kätketään sydämeen? Muistatte varmaan ne kauniit sanat, joita sanottiin Jeesuksen äidistä Mariasta, että Maria kätki kaikki nämä sanat sydämeensä, tutkisteli niitä siellä. Varmasti Maria muisti täsmälleen jokaisen sanan, jonka hän oli enkeleitä kuullut. Ja samalla tavoin, kun me kätketään sanaa sydämeen, niin meidän täytyy täsmälleen oppia muistamaan, mitä se sana sanoo. Se vaatii myös työtä. Raamattu on varsin ihmeellinen kirja, se on opettelemisen ja muistamisen arvoinen kirja. Ja joskus on hyvä itselleen kerrata sitä, miksi Raamattu on niin ihmeellinen. Joskus kertoa toisille ihmisillekin, miksi Raamattu on niin ihmeellinen. Jo se syntytapa, mikä tällä kirjalla on, tämä Jumalan sanalla on, niin se on hyvin ihmeellinen. Tiedemiehetkään eivät täsmälleen tiedä, missä olosuhteissa Mooses kirjoitti kirjansa. Ja jotkut väittävät, että Mooses ei niitä kirjoittanutkaan, mutta jos kerran Jumala sanoi, että Mooses kirjoitti, niin kyllä Mooses ne kirjoitti. Sitten edelleen kaikki nämä muut kirjoittajat. Millaisissa olosuhteissa, miten nämä kirjat syntyvät, se on meille mysteeri. Ja kuitenkin me ymmärrämme, että näin tapahtui. Tämä Raamattu ihmeellisesti kokoon pantu, siinä on 66 kirjaa, jotka on eri aikoina, varsin pitkin aikavälein kirjoitettu, eri paikoissa, erilaiset ihmiset, ja kuitenkin se on yksi kokonaisuus. Sen löydät sieltä tuhansia lankoja, jotka kulkevat alusta loppuun saakka. Ja sitten sen pääasiallisen todistuksen, joka on todistus Jeesuksesta. Eikä Raamattu ole ristiriidassa itsensä kanssa kaikissa näissä 66 kirjassa. Jumala aina vahvistaa sanansa sanan kautta. Sellaista ei mikään ihmisen järki, eikä edes mittavat tiedemiesten kokoonpano olisi voinut saada aikaan. Mutta ottakaa huomioon, että nämä ihmiset elivät eri aikoina, eri paikoissa, koskaan tuntematta toisiaan. Joten Jumalan henki on ihmeisesti vaikuttanut. Tämän Raamatun ikä on myös hyvin ihmeellinen. Se on kaikista kirjoista vanhin kirja. Ennen kuin mitään muuta oli kirjoitettu kirjoina, niin Raamattu oli kirjoitettu. Ja Raamattua kohtaan on ollut aivan merkittävää mielenkiintoa. Se on ainoa kirja maailmassa, jota sekä rikkaat että köyhät, että hyväosaiset ja huono-osaiset ja korkeat ja alhaiset pystyvät lukemaan. Se ei katso ihmiseen. Se on kaikille ihmisille tärkeä kirja, kun Jumala alkaa herättää mielenkiintoa, niin Raamattua voivat kaikki lukea. Tämän kirjan kielenkäyttö on varsin ihmeellinen. Raamattu on hyvin kaunis kirja, kirjallisesti mahtava huipputeos, ja kuitenkin monet tämän Raamatun kirjoittajista olivat koulua käymättömiä ihmisiä. Ja aivan ihmeellistä sekin, että Raamattu on säilynyt. Vaikka sitä kohtaan on ollut valtava mielenkiinto, niin aivan samoin tavoin tätä kirjaa kohtaan on ollut mieletön viha. Sitä on yritetty monien vuosisatojen ajan hävittää, tuhota kerta kaikkiaan. Ja edelleenkin vanhoja kirjoituksia jossakin paikoissa, esimerkiksi armenialaisia kirjoituksia, hävitetään vimmatusti. On Jumalan ihme sekin, että tämä Raamattu on säilynyt. Joten Raamatussa on jotakin aivan ainutlaatuista. Ja sitten löydämme niitä ainutlaatuisuuksia paljon enemmän, kun lähdemme tutkimaan sitä ja opiskelemaan sitä, koska Jumala alkaa paljastaa, mitä hän tähän kirjaan on kätkenyt. Jo alkuseurakunnan ajoista niin kristityt opettelivat ulkoa kirjoituksia. Tietysti sitä ennen jo hebrealaisen kansan jäsenet opettelivat vanhan testamentin kirjoituksia ulkoa. Opettivat niitä lapsilleen. Ja jopa suusta suuhun Jumalan sana opittiin. Jotenkin tämmöisiä historian esimerkkejä poimi niitä esiin. Esimerkiksi Tertullianus luki Raamattua joka päivä, joka yö, oppi Raamatun suureksi osaksi ulkoa, mukaan lukien välimerkit. Tällaista huolellisuutta jotkut ihmiset noudattivat. Ja sieltä historialehdiltä myös Theodosius Nuorempi, hän osasi siteerata minkä tahansa kohdan kirjoituksia sanatarkasti, ja hän osasi keskustella oikeudessa piispojen kanssa, aivan kuin olisi ollut piispa itse. Origenes, kirkkoisä, ei koskaan lähtenyt aterialle eikä mennyt nukkumaan, ellei hän olisi lukenut pätkää Raamatusta tai niistä kirjoituksista, jotka hänellä olivat. Ja Eusebius kertoo miehestä, joka Diokletianuksen vainojen aikana oli menettänyt silmänsä, hänen silmänsä oli poltettu. Ja sokeana hän julisti sanaa ulkomuistista kansanjoukoille. Besa-niminen mies pystyi toistamaan kaikki apostoli Paavalin epistolat kreikaksi, kun oli 80-vuotias. Siis kaikki nämä epistolat, sanasta sanaa. Ja Kramer osasi ulkoa koko Uuden testamentin, hän oppi sen matkalla Roomaan. Joten mitä tiukempia vainoja ja ahdistusta Jumalan sanan tähden oli, sitä vakavammin kristit ottivat sanan opettelemisen ulkoa. He tiesivät, että tarvitsevat sanaa, he tiesivät myös, että heidän tulee välittää sanan sanoma toisille. Ja näin on oikeastaan tapahtunut aina, etenkin vainojen aikana. Mitä tiukemmat vainot kommunistisissa maissa tai muissa islamilaisissa maissa, sitä tärkeämpää on ollut kristityä se, että oppivat sanaa ulkoa. Eiköhän se pitäisi hiukan puhutella meitäkin siinä mielessä, että mistä me tiedämme, milloin me tarvitsemme sitä sanaa, joka on ulkoa opittu meidän sisimmässämme. Mistä me tiedämme, että meillä aina on kirjoitettu sana kädessä kaikissa tilanteissa. Martin Luther kertoi omasta metodistaan, miten hän opiskelee Raamattua, ja toisaalta tämä Raamatun opiskelu, se kuuluu tähän ulko-oppimiseen sikäli, että monet meistä ovat sellaisia, että eivät voi ainoastaan automaattisesti oppia ulkoa, vaan asiat täytyy ensin nähdä kokonaisuutena ja sitten panna vähän pienempi osia ja osata yhdistää niitä. Ja Luther olikin tällainen metodi, että hän sanoi, että minä opiskelen Raamattua niin kuin saman tavoin kuin poimin omenoita. Että ensin menen ja ravistan sen koko puun, kypsät tippuvat. Ja sitten menee ja ravistelen jokaista oksaa, ja sitten katselen sieltä pienempiä oksia ja lehtien alle ja paristan ne loputkin. Ja hän sanoi, että Raamattua minä opiskelen aivan saman tavoin. Minä ravistelen ensin sitä koko puuta, eli katson noin mitä ylipäätänsä Raamattu opettaa. Sitten menen kappaleisiin, jätsin sieltä kappaleista pienempiä osia, lauseita ja sanoja ja niiden merkitystä, ja yritän sillä tavoin oppia ja ymmärtää ja muistaa, mitä Jumalan sanan on painettu. Sellaisetkin ihmiset, jotka eivät ole mitään vakavia kirkossa käyviä, puhumattakaan sitten uskovia, niin arvostavat Jumalan sanaa. Ja tämä kävi esille muun muassa yhdestä englantilaisen päivälehden toimittajan kyselystä, kun hän kyseli sadalta vaikuttajahenkilöitä, parlamentin jäseniltä ja yliopiston professoreita ja kirjailijoita ja jotenkin muitakin ihmisiltä. Sitä, minkä kirjan tai mitkä kolme kirjaa he ottaisivat mukaansa, jos joutuisivat 3 vuodeksi vankilaan. Ja hän pyysi mainitsemaan nämä kirjat tärkeysjärjestyksessä. 98 ihmistä laittoi ensimmäiselle sijalle Raamatun. Ja nämä olivat sellaisia miehiä, jotka noin perinteisesti eivät Raamattua edes lukeneet. Mutta he tiesivät, että jos minun elämässäni käy niin, että minä joudun vankiselliin 3 vuodeksi, niin olet miettinyt, että mikä kirja silloin auttaisi. Ja 98 sadasta valitsi Raamatu ensimmäisenä. Muistan alakoululuokilta sen, itse asiassa ensimmäinen koululuokka oli juuri päässyt alkamaan, kun minun hyvä ystäväni menetti isänsä. Ja minusta oli hyvin vaikea ja tietysti hyvin tärkeäkin mennä Maijan kotiin, koska en ollut koskaan tavannut sellaista tilannetta, että joku olisi kuollut. Noin ihan konkreettisesti ihan läheltä. Ja Maijan äiti ei pystynyt asiasta paljon puhumaan, mutta se minä muistan, että Maijan äiti sanoi, että kun Maijan isä kuoli, minun täytyy ottaa Raamattu käsiini ja alkaa tutkia sitä. Ja se on ainoa kirja, joka minua tässä vaiheessa lohduttanut. Ja hyvä, että Jumala on antanut sanalleen tällaisen maineen monen ihmisen sisimmässä, että ainakin silloin, kun on vaikeaa, me ymmärrämme, että tuossa sanassa on sellainen lohdutus, että se voi meitä auttaa. Oikeastaan ei ole mitään tapaa kristityn elämässä, joka voisi tuottaa niin paljon tyydytystä ja mielen rauhaa kuin se, että opettelee Raamattua, että opettelee sitä ulkoa ja antaa sanan muistuttaa itsestään. Se vaikuttaa meidän rukouselämäämme ja se vaikuttaa siihen todistukseen, jonka me päivittäin annamme toisille ihmisille. Vaikka me emme nyt suoranaisesti raamatulauseita puhuisikaan, niin kuitenkin se Jumalan sana, joka on sisimpään säilytty, joka meidän mielessämme on, niin se auttaa meitä todistamaan Herrasta aivan toisaalta tavalla kuin jos se sana on jossakin syvällä mielenkätköissä. Ja samalla tavoin tuo Raamatun opetteleminen ulkoa, se vaikuttaa meitä kohtaamaan elämän ongelmia ja pettymyksiä aivan toisella tavalla. Pyhä Henki jotenkin pääsee muistuttamaan siitä sanasta paremmin, kun se on aivan tuoreena tuossa mielessä. Tuomaan sitä uudelleen esiin elävällä tavalla. Joten jos sinä olet jättänyt Raamatun ulkoa opettelemisen, niin miksi et alkaisi uudelleen? Jotakin psalmeja, uutta testamenttia, jotakin asioita Paavalin kirjeestä, kokonaisia lukuja, jotka voit panna mieleesi vähitellen, muistuttaa päivän mittaan tuota tekstiä, jonka olet lukenut, ja se tulee auttamaan sinua elämään sellaisena ihmisenä, kun Jumala haluaa sinua elävä tämän maailman keskellä. Raamattu voi antaa myös, hetkinen, menin hiukan liian vilkkaasti eteenpäin. Mennään nyt tuossa 4. askeleeseen tuossa psalmissa, joka sanoo näin, kiitetty ole sinä Herra, opeta minulle käskysi. 4. askel tässä matkalla myönteiseksi ihmiseksi kielteisessä maailmassa, sanoinko näin, se on se, että me ylistämme Jumalaa, me kiitämme häntä. Jumala ei halua meidän olevan mitenkään epärehellisiä, kun me lähestymme häntä. Kun sydän on ihan pakattua jostakin vaikeasta asiasta, joka mahdollisesti on sattunut sinun läheisellesi tai itsellesi, tai esimerkiksi avioliitto on kariutunut, tai olet menettänyt ihmisiä, joka on ollut sinulle kaikkein tärkein, tai koko perheen talous on romahtanut, tai jotakin kauheata on tapahtunut, joku hirveä onnettomuus, niin Jumala ei vaadi sinua, että sinä menisit sokeasti kiittämään kaikesta siitä, mitä on tapahtunut. Mutta Jumala kysyy sinulta uskoa sillä hetkellä. Pystytkö sinä sillä hetkellä vielä näkemään, että hän todella hallitsee, hän todella vielä välittää sinusta ja hän on silloinkin kiitoksen arvoinen. Sinä voit kiittää Jumala huolimatta niistä tilanteista, joita elämääsi tulee tai jota läheisiäsi kohtaa. Ei Jumala vaadi meitä kiittämään synnistä, niin kuin jossakin karismaattisessa opetuksessa on väitetty, että kaikesta pitää kiittää. Ehkä me voimme kaikesta huolimatta ja kaiken keskellä kiittää, koska me tiedämme, kuka meidän Jumalamme on. Ja tajuamme myös sen, että Jumala pystyy pahoja asioita kääntämään hyväksi, kun me teemme yhdessä työtä hänen kanssaan. Me voimme sitä tehdä oman elämämme ongelmissa, me voimme tehdä sitä meidän läheistemme elämien ongelmissa. Eli me yhdessä luovutamme nämä asiat Herralle. Jos joku läheinen ei ole uskossa, niin me voimme luovuttaa hänen puolestaan hänen asioitaan Herralle ja pyytää, että Jumala ihmisellä voimalla muuttaa niitä pahoja asioita hyviksi. Ja silloinkin meillä voi säilyä kiitollinen mieli, kun me tiedämme, että kaiken tämän keskellä Jumala haluaa meidän parastamme. Sä voit pyytää Jumalalta sitäkin, kun elät vaikean kriisin keskellä, eikä tunnu, että siellä tunnelin päässä on minkäännäköistä valoa. Että pyydä Jumalalta sitä, että sinä näkisit tämän kriisin ja tämän vaikean vaiheen elämässä, eli sellaisena lahjana, jonka Jumala on sinulle antanut. Ja koetuksena, joka vie sinua suurempaan kärsivällisyyteen, ja ehkä opettaa sinua myötäelämään jonkun ihmisen kanssa, joka tulee kokemaan aivan samanlaista tai on kokemassa samanlaista kuin sinä koet. Kaikki se vaikea, mitä me koemme elämässämme, niin se ei välttämättä ole ainoastaan meitä itseämme varten. Se voi joskus olla käsittämätöntä, ja se voi olla, että joku toisen elämä vaatii sitä meidän lähettyvillämme. Eikä meidän tarvitse odottaa niitä elämän aallonpohjia, että me alkaisimme kiittää Jumalaa. Jumala saa kiittää kaikkina aikoina. Ja sanahan sanoo, että joka on hyvillä mieli, niin veisatkoon kiitosta. Joten on hyvä muistaa se, että Jumala odottaa meidän kiitostamme. Itse asiassa tämä kiitollinen mieli ja Jumalan kiittäminen ja ylistäminen, se vaatii aivan samanlaista kurinalaisuutta, kuten Raamatun opetteleminen ulkoa. Se on yksi elämäntapa, jonka me otamme. Jos me vaikka ajattelemme aamuisin sitä, että me alkaisimme Isä meidän rukouksella päivää, mikä on hyvä tapa alkaa, niin sekin alkaa sanoilla, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Eli mitä se sitten tarkoittaa? Eiköhän se tarkoita sitä, että me voimme kiittää Jumalaa kaikesta siitä, mitä hän on. Muistuttaa itsellemme sitä, millainen Jumala meillä on, olla kiitollisia ja tunnustaa se Jumala hänen edessä. Ja se vahvistaa meidän omaa uskoamme, samalla kun se antaa Jumalaa sen kunnian, jota hän odottaa saamansa meiltä. Mennään sitten viidenteen askeleeseen, joka tässä psalmin mukaan on se, että me opiskelemme Jumalan sanaa. Opeta minulle käskysi. No, me olemme puhuneet jo siitä, että Raamattu opetellaan ulkoa, mutta Raamatun opiskelu on eri asia. Raamatun opiskelu tarkoittaa sitä, että me esimerkiksi joidenkin lähdekirjojen avulla tutkimme sitä. Me käymme kuuntelemassa opetusta. Me saamme syvenevää tietoa siitä, millä tavoin tämä sana on kirjoitettu, mitä kaikkea se opettaa. Me tutkimme sitä, etsimme taustoja. Joku kommentaari Raamattu esimerkiksi on erittäin hyvä tähän tarkoitukseen. Tai jotkut muut isommat raamattuteokset, jotka iso Raamatun tietosanakirja tai Uusi testamentti Novum tai joku muu, joka todella antaa meille sisältöä enemmän tähän sanaan. Että me emme vain lue sitä ja lue, vaan pyrimme ymmärtämään, mitä kaikkea tuo sana sisältää. Jos me tätä sanaa luemme opiskellen sitä, niin se on varmasti paras vastalääke siihen, että meillä olisi negatiivinen mielenlaatu. Se tulee muuttamaan meidän asennoitumistamme hyvin paljon. Senkin tähden, että kun me keskitymme tämän sanan opettelemiseen, niin meidän katseemme tavallaan kääntyy pois niistä omista ja maailman ongelmista. Ja se kääntyy siihen, mitä Jumala sanoo ja niihin ratkaisuihin, joita Jumala antaa. Ja me lähestymme maailman ongelmia aivan toisella rohkeudella, kun me tiedämme, mitä tässä sanassa on. Haluaisin antaa ihan pienen esimerkin yhdestä epätavallisesta ratkaisusta, jonka Jumalan sana antoi yhdelle haifalaiselle poliisille. Tämä poliisi oli kristitty ja hän tunsi Raamattuunsa. Ja hän jahtasi salakuljettajia. Nuo salakuljettajilla oli jonkinlaiset Aasiin vetämät vankkurit ja niitä Aasia oli useampia. Ja ne livistivät pakoon. Ja tuo poliisi sai pari Aasia kiinni, ei saanut yhtään salakuljettajia eikä mitään saalista. Ja se poliisi muisti, että sanassa sanotaan näin. Härkä tuntee omistajansa aasi isäntänsä seimen. Niinpä hänellä syttyi valo. Hän ajatteli, että pidetäänpäs nuo aasit nyt vähän aikaa nälässä. Ja hän piti niitä muutama päivä syömättä, antoi niille vähän vettä ja sitten päästi ne aasit vapaaksi. Jo nälkäiset aasit juoksivat isäntänsä seimen luo. Eli sinne, mistä ne tavasta olivat ruokaa saaneet ja siellä oli salakuljettajien kätkö. Vaikka se kuulostaa hassulta, niin se on ihan tosi kertomus. Suuret maailman miehet ovat olleet, jotka eivät ole itse kristittyjä tai olivat kristittyjä, ovat hyvin paljon arvostaneet Jumalan sanaa. Ja muun muassa George Washington sanoi näin, että on mahdotonta hallita maailmaa oikein ilman Jumalaa ja Raamattua. Abraham Lincoln, joka oli kristitty presidentti, niin hän kertoi, tai sanoi näin, että Raamattu on paras lahja, minkä Jumala on antanut maailmalle. Kaikki hyvä maailman vapahtajalta tulee meille tämän kirjan välityksellä. Ja Horace Greeley, joka taisteli voimallisesti orjuutta vastaan, hän sanoi, että on mahdotonta alistaa henkisesti tai sosiaalisesti Raamattua lukevia ihmisiä. Raamatun periaatteet ovat ihmisen vapauden perusta. Tällaiset sanomia on hyvä muistaa, esimerkiksi me katselemme Itä-Eurooppaa tänään. On mahdotonta alistaa henkisesti tai sosiaalisesti Raamattua lukevia ihmisiä. On hyvin tärkeää, että jopa ihmisoikeuksien tähden ihmiset saavat Raamatun käsinsä. Saati sitten sen tähden, että tämän kirjan välityksellä he löytävät pelastuksen. He löytävät kaiken, mitä he tarvitsevat tietää vapahtajasta. Miksi emme me sitten opiskelisi Raamattua? Noustaanpa kuudennelle askeleelle. Mikä on todistaminen? Huulillani minä julistan kaikki sinun suusi oikeudet. Minä julistan Jumalan oikeuksia. Minä julistan kaikkea, mitä Jumalan sanansa kirjoittanut. Minä todistan Herrasta, joka on minut pelastanut. Minä todistan uskosta häneen, joka pitää tätä maailmaa kaikessa hallinnassa, täydellisessä hallinnassaan. Muistatko sellaisia päiviä, jolloin sinä olet todistanut jollekin Jeesuksesta, joka mahdollisesti olet rukoillut hänen kanssaan rukousta, että Jeesus saisi tulla hänen elämäänsä? Miten valtavan ihanaa se on. Kun minä tulin tänne studioon äsken, niin Marjana kuutteli tuolla ovella ja sanoi, että haluatko sinä viedä hyvät terveiset sinne Karjalan toimistoon, Leo Mellerille. Ja sain minä itsekin ne hyvät uutiset kuulla. Tuon jouluaaton radio-ohjelman seurauksena, jota vedimme jouluaatosta Leo Meller ystävineen täällä Helsingissä ja tamperilaiset olivat osallistumassa siihen, mutta puhelimeen vieressä olivat valmiiksi tehneet ohjelmaa. Niin tuon ohjelman seurauksena yksi tamperilainen oli tullut uskoon. Se oli valtavan ihana voitto ja todistus ja hirveän ihana asia, kun Tampereelle tuli vähän puhelinsoittaja ja meille tuli enemmän. Ja kuitenkin sinne tuli joku ihminen, joka tuli uskoon. Joten ihanaa, kun yksi lapsi on syntynyt Jumalan valtakuntaa. Miten ihanaa on todistaa Herrasta tavalla tai toisella kokea, että siis Jumala synnyttää uudesti jonkun ihmisen. Se on täysin käsittämätöntä. Mutta näin vaan tapahtunut. Jos et sitä usko, niin katso itseäsi. Jumala voi synnyttää sinut uudesti. Jos ei ole tehnyt sitä, niin hän voi tehdä sen tänään. Koska Jumala haluaa antaa elämän. Hän ei antanut Jeesusta tyhjän pantiksi Golgatan ristille. Hän toi poikansa kärsiä hirvittävän kuolevan meidän kaikkien syntien tähden. Ja Jumala katselee poikaansa ja näkee meidät sovitettuina, kun me uskomme häneen. Miten ihana, että Jumalan pyhä henki pystyy kirkastamaan se jollekin. Ja hän voi kirkastaa, pyhä henki voi kirkastaa tämän asian aivan yksinkertaisen todistamisen kautta, jonka sinä sanot jollekin vaivaantuneelle lähimmäiselle. Joskus se tapahtuu niin, että me emme tuota lähimmäistä aivan henkilökohtaisesti tapaa. Mutta useimmiten se on niin, että sana kulkee suusta suuhun. Joten katsele arvokkaina niitä tilaisuuksia, joita sinulla on päivän mittaan todistaa Herrasta. Kyllä meidän todistamistamme, meidän uskoamme koetellaan. Yksi uskon tunnustus löytyi Kölnistä, erästä kellarista toisen maailmansodan jälkeen. Se oli tällainen uskon tunnustus, kaiverrettuna seinään. Minä uskon aurinkoon silloinkaan, kun se ei paista. Minä uskon rakkauteen silloinkaan, kun en tunne sitä. Minä uskon Jumalan silloinkin, kun hän vaikenee. Meidän elämässämme voi olla vaiheita, jolloin me koemme, että ei yksinkertaisesti tunnu missään mitään. Ja on vaikea sanoa ihmiselle yhtään todistusta Jumalasta. Mutta sittenkään Jumala ei ole muuttunut. Ja kun sinun uskosi on heikko, niin mene takaisin sanaan. Ja saa vakuutusta sieltä, että Jumala on täsmälleen sama tänään, kun hän oli eilen, kun hän, sinä päivänä, kun hän pelasti sinut ja kun sinä olit siellä vuoren huipulla. Itse asiassa on aika mahtavaa, että meidän Jumalamme ei olekaan niiden pelkkien vuorenhuippujen Jumala, vaan meidän Jumalamme on laaksojen Jumala. En ole varma nyt löydänkö sellaista kohtaa tätä vanhasta testamentista, mutta tässä tuli mieleeni. Muistatte ehkä erään taistelun siellä vanhan testamentin sivulla, jossa muistaakseni filistealaiset ja tämä Israelin kansa olivat keskenään taistelussa ja sitten nämä filistealaiset väittivät, että se Israelin Jumala on vain vuorenhuippujen Jumala. Että taistellaanpas tuolla laaksossa. Ja sitten taisteltiin laaksossa ja israelaiset voittivat jälleen. Mutta samoin meidän kristittyjen elämässä on joskus niin, että me annamme Jumalan näkyä vain silloin, kun olemme vuoren huipulla. Meidän Jumalastamme tulee kuva, että hän on vuoren huippujen Jumala. Kun kaikki menee hyvin, niin Jumala on Jumala. Mutta entä sitten, kun me olemme siellä laaksossa? Jumala haluaisi meidän todistava hänestä silloinkin, kun me olemme siellä laaksossa. Ja sanomaan, että kaikesta tästä huolimatta, vaikka minä en mitään tunne, enkä mitään näe, enkä mitään koe, niin minun Jumalani on Jumala. Samoin kuin tuolla kellarin seinässä oli kirjoitus, että kun on pimeätä, minä uskon aurinkoon ja uskon Jumalaan silloinkin, kun hän vaikenee. Evankelista Billy Graham koki nuoruudessaan hyvin vaikeita taisteluja Raamatun uskottavuuden suhteen. Me tiedämme, mihin kaikki nuo taistelut ovat johtaneet, Jumalan kiitos. Mutta hän kirjoittaa omasta elämästään, että vuonna 1949 elokuussa hän oli niin epäilysten täyttämä, että kun hän nousi saarnatuolin saarnaamaan, niin miltä jokaisen lauseen jälkeen hän tuli kysymään itseltä, että uskonko minä tähän, onko tämä totta. Ja hän on niin epätoivoinen omasta elämästään ja todistuksestaan, että hän otti raamattuunsa ja meni Kaliforniassa Sierra Nevadan vuorille. Hän avasi raamatun ja polvistui raamatun kanssa ja sanoi Jumala, että isä, minä en ymmärrä monia asioita tässä kirjassa, mutta minä hyväksyn uskossa, että tämä kirja on elävän Jumalan inspiroima sana. Ja kun hän oli tämän tunnustuksen Jumala tehnyt, niin sanasta tuli todella hänelle se elävä sana, jota hän on pystynyt julistamaan nämä vuosikymmenet. Ja tuhannet ihmiset ovat saaneet löytää Jeesuksen. On ihana, jos me hyväksymme sanan todistuksen siitä, että tämä sana on todella Jumalan sana. Ja se on elävä ja voimallinen sana. Se pystyy muuttamaan meidän elämämme. Se pystyy muuttamaan niiden ihmisten elämän, jolle me sitä kerromme. Joten todistakaamme sanasta. Todistakaamme Jumalasta, joka tämän sanan kautta puhuu. Sitten vielä seitsemäs askel. Näitä on enää kaksi jäljellä. Seitsemäs on menossa. Jumalan sanan tutkistelu, eli mietiskely. Käsitetään nyt tämä mietiskelysana aivan oikeassa merkityksessään. Mietiskelysana on itse asiassa kristityiltä varastettu. Jumalan sana puhuu paljon mietiskelystä. Se ei kuulu minkään transcendenttiseen hindulaiseen meditaatioon, vaan se kuuluu meille nimenomaan, tämä Jumalan sana mietiskely. Ja siinä on mitään pelottavaa. Ja sen katselemme, mitä Jumalan sanat aikaan elämässämme. Otan vielä se täältä psalmista. Minä tutkistelen sinun asetuksiasi ja katselen sinun polkujasi. Eli minä mietin kaikkea sitä, mitä Jumala sinä olet säätänyt, mitä sinä olet kirjoittanut. Ja minä katselen sinun polkujasi. Katselen kaikkea sitä, mitä sinä olet esimerkiksi minun elämässäni tai läheisteni elämässä vaikuttanut. Katselen kaikkia näitä polkuja. Ja kun me siis olemme tätä Jumalan sanaa opetelleet ensin ulkoa ja sitten opiskelleet, niin sitä ei pidä työntää vain sinne takimaiseksi kaikista ajatuksista, vaan sitä mietiskellään. Mikä tarkoittaa psalmin yksi mukaan sitä, että me märehdimme Jumalan sanaa. Tässä psalmissa yksi sanotaan niin, että autuas se mies, joka rakastaa Herran lakia ja tutkistelee alkukielen mukaan, märehtii sitä hänen lakiansa päivät ja yöt. Rickard Wurmbrand sanoi, että meidän pitäisi jollakin tämmöisiä Jumalalle puhtaita pyhiä eläimiä, jotka märehtivät. Eli niin kuin tehdä niin kuin lehmät. Sana on saatu, se on opeteltu, se otetaan uudelleen esille, sitä märehditään. Ja se on Jumalalle mieluista. Me märehdimme sitä ja opimme sillä tavoin syvällisemmin käsittämään ja painamaan mieleen, mitä se sana todella sanoo. Jumala sanoo tällaista ihmistä, hän on autuas ihminen. Hän on onnellinen, onniteltava ihminen, joka näin tekee. Kun me näin teemme omalle mielellemme, että me mietimme Jumalan sanaa, niin se tulee muokkaamaan kaikkia meidän ajatuksiamme ja asennoitumistamme elämän ongelmiin. Paavali opetti filippiläiskirjassa näin. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Eli sillä on merkitystä, mitä me ajattelemme. Jos me ajattelemme näitä asioita, joista Paavali puhuu, niin rauhan Jumala on meidän kanssamme. Ja sitten kun Jumala on tehnyt jotakin hyvää sinun elämässäsi, niin miksi sinä ajattelisi sitä ja kiittäisi Jumalaa siitä? Se hyvä, mitä hän on tehnyt, hän pystyy tekemään monivero huomenna. Jumalan mahdollisuudet eivät ole loppuneet siihen, mitä hän on jo saanut aikaan. Vaan tähän saakka Herra on ollut meidän kanssamme. Hän tulee olemaan huomenna ja siitä edelleen aina ja jatkuvasti. Ei pidä pysäyttää sitä, mitä Herra on tekemässä. Eräältä vanhat naiset kysyttiin, että joku säälivä omainen kyseli häneltä, että no mitä sinä päivän mittaan teet? Hän tuskin pääsi vuoteestaan mihinkään, niin hän sanoi, että minä laulelen virsiä ja otan sitten raamatun ja luen sitä. Ja sitten minä vain istun ja annan Herran rakastaa minua. Se on osa meidän mietiskelyämme. Me ymmärrämme, miten valtavan hyvä Herra on ja hän rakastaa. Ja päivä on aivan täysi, kun Herra rakastaa. On hyvä miettiä ja rukoilla, koska se on myös voimalähde, jota ilman yksikään todellinen Jumala ihminen ei pärjää. Ja muistetaan vaikka jälleen Lutterista, joka sanoi, että kun päivä on kiireinen, on paljon työtä, niin täytyy rukoilla miettiä Jumalan hyvyyttä vähintään 3 tuntia aamuyöstä. Ottaisin vielä esimerkin taiteilijasta. Te olette kuulleet varmaan, miten Leonardo da Vinci maalasi sitä ihanaa tauluaan ehtoollisesta. Muutenkin, kun Leonardo da Vinci maalasi, niin häntä oli turha kiirehtiä työhön. Hän maalasi hyvin paljon Raamatun kertomuksiin liittyviä asioita. Ja hän halusi saada näyn niistä asioista. Hän halusi, että jollakin tavalla pyhä henki tulee näyttämään hänelle, mistä oli kysymys. Ja hän saattoi päiväkausia istua tekemättä yhtään mitään. Ja jotkut ihmiset, jotka esimerkiksi jonkin luostareihin halusivat maalauksia, niin olivat kiireisiä joskus, että mitä ihmettä, ala nyt tehdä jo töitä, tarvitaan tämä valmiiksi tämä juttu. Ja Leonardo da Vinci ei vaan saatu tekemään töitä ennen kuin se näkyy tuli hänelle. Hän oli miettinyt ja ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Tuota ehtoollistaulua maalatessaan hän istui monta päivää ja mietiskeli. Ja sitten Herran kasvot tulivat hänelle sellaisena, että hän pystyi maalaamaan. Ja tämän kertomukseen myös liittyy se, että ennen kuin Leonardo da Vinci maalasi Jeesuksen kasvot tuohon tauluun, niin hän oli maalannut Juudaksen. Ja maalasi Juudaksen pahimmaksi vihamieheksi. Siis ajatteli, että kostanpa tuolle Veikolle, joka on niin kaltoimina kohdellut, niin pannaan se Juudakseksi tämän tauluun. Että kaikki tunnistavat, että tuo mies on se Juudas. Hän oli tämän tehnyt, niin Jumalan henki antanut hänen rauhaa. Ja hän ei millään saanut näkyä Jeesuksen kasvoista. Sitä hän ymmärsi yhtenä päivänä, että hänen täytyy mennä ja raputtaa pois se Juudaksen kasvot, maalata se ensin uudelleen. Hän teki Juudaksen uudelleen ja sitten hän saa näin Jeesuksen kasvoista. Mun on tärkeää miettiä, odottaa, mitä Jumala haluaa meidän elämässämme. Miettiä sanan mukaan, olla hiljaa Herran kanssa ja antaa hänen vaikuttaa, mitä me teemme. Silloin sillä, mitä me teemme, on paljon enemmän vaikutusta muidenkin ihmisten elämään. Sitten tässä viimeisellä askelmalla tämän psalmin kohdassa sanotaan niin, että minä iloitsen sinun käskyistäsi, enkä sinun sanasi unohda. Se sisältää semmoisen ajatuksen, että Jumalan käskyt ovat meille rakkaat, me emme panne niitä syrjään, me muistamme ne ja me tottelemme Jumalaa. Me saatamme kohdata omassa elämässämme tai vaikka sielunhoidossa semmoisia tilanteita, jossa ihminen ei saa millään rauhaa. Ja kyse voi olla jostakin pienestä asiasta, jossa ollaan oltu Jumalalle tottelemattomia. Ei Jumalan silmissä pienestä asiasta, mutta meille itsellemme ehkä hiukan vähäpätöisestä asiasta tai sellaista, että ei minä sille kuitenkaan mitään mahda. Ja Jumala pääsi antamaan täydellistä vapautusta ja rauhaa. Jumala on pannut käskyt sitä varten, että ne ovat kuin peili ja me pystymme mittaamaan itseämme sen mukaan ja pyytämään anteeksi, kun me rikomme niitä käskyjä ja saamme anteeksi antamuksen ja rauhan, koska muutoin meissä ei ole mitään myönteistä ja ketään kohtaan, ei itseämme ketään toistakaan kohtaan. Kuuliaisuudesta hyvä kuva mielestäni on koirissa. Kun sä kutsut koiraa, niin se on pelkät korvat vain pystyssä ja se syöksyy heti sinne, missä kutsut sitä. Jumala odottaisi meitä tällaista positiivista koiran asennetta, että meillä olisi isot korvat aina, kun isäntä kutsuu. Ja valtavalla vauhdilla tekisimme juuri sen, mitä isäntä haluaa. Monet meistä kristitystä, niin meillä on sanoja, joita Herra ei ollenkaan kaipaa, koska Herra menee aina sanojen toiselle puolelle. Joku tuntematon kristitty on kirjoittanut tämmöiset sanat. Kutsut minua mestariksi, etkä tottele minua. Kutsut minua valoksi, etkä näe minua. Kutsut minua tieksi, etkä kulje sillä. Kutsut minua elämäksi, etkä halua minua. Kutsut minua viisaaksi, etkä seuraa minua. Kutsut minua kauniiksi, etkä rakasta minua. Kutsut minua rikkaaksi, etkä kysele minua. Kutsut minua iankaikkiseksi, etkä etsi minua. Kutsut minua ylhäiseksi, etkä palvele minua. Kutsut minua armolliseksi, etkä luota minua. Kutsut minua väkeväksi, etkä kunnioita minua. Kutsut minua oikeamieliseksi, etkä pelkää minua. Meidän mestarimme, joka on tie ja totuus ja elämä ja kaikkea, mitä me tunnustamme hänen olevan, niin odottaa, että me elämme sen mukaan. Että hän pystyy antamaan meille elämän. Hän on se tie, jolla me kuljemme. Hän on iankaikkisuus, joka tulee meihin asumaan. Hän on armollinen Jumala, johon me voimme aina kaikissa tilanteissa luottaa. Hän on väkevä ja ansaitsee kaiken meidän kunnioituksemme. Hän on oikea mielinen ja meidän tulee pelätä häntä. Jos me haluamme elää myönteistä elämää, niin siihen kuuluu se, että me kunnioitamme Jumalaa kaikkea sitä, mitä hän sanassa sanoo, ja tottelemme häntä. Ja kun me tähän myönteiseen elämään pyrimme, niin ei se ole kuitenkaan se perimmäinen motiivi, vaan motiivi on siinä, että meidän elämämme toisi kunnia Jumalalle, eikö niin? Ja kun me haluamme elää myönteistä elämää, niin se ei ole vain meitä itseämme varten, vaan meidän täytyy myös kysyä sellainen kysymys, että mitä Jeesus tekisi? Koska kuitenkin Jeesus on se ensimmäinen esikuva, joka meillä tulee olla tässä maailmassa, vaikeassa maailmassa, jossa me elämme erilaisten ongelmien keskellä. Ja toinen kysymys on se, että mitä Jeesus haluaisi minun tekevän. Mitä Jeesus teki? On varmasti hyvä sillä silmällä lukea koko Uusi testamentti lävitse, nämä evankeliumien kertomukset Jeesuksesta lävitse ja katsoa, mitä Jeesus teki. Ainakaan Raamattu ei kerro, että Jeesus olisi protestannut sitä hallitusta vastaan, jonka alla hän eli. Sitä huolimatta, että me tiedämme, että roomalaisten hallitus ei välttämättä ollut mikään oikeamielinen hallitus. Eli roomalaiset harrastivat kansanmurhaa ja orjuutta ja kidutuksia, he tekivät paljon abortteja. Heillä oli epäjumalanpalvelusta, lapsiprostituutiota. He sortivat köyhiä samalla kun johtajat elivät loisteliasta elämää. Rooman valtakunnassa kaikkia mahdollista pahaa tapahtui ennen kuin tuo valtakunta täydellisesti rappeutui. Mutta Jeesus ei mennyt ja marssinut, protestoinut heitä vastaan. Eikä myöskään suoranaisesti puhunut näille roomalaisille jumalattoman kansan edustajille. Toisaalta Jeesus velvoitti omiaan käytännön sosiaalisiin tehtäviin. Otetaan täältä Matteuksen 25. luku. Nämä ovat tärkeitä sanoja, jotka on hyvä meidän sydämemme painaa, vaikka me tunnemmekin nämä Jeesuksen opetukset. Matteus 25, jakeesta 40. Niin kuningas vastaaja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdellä näistä minun vähimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo myös vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun tyköni te kirotut siihen iankaikkisen tulen, joka on valmistettu perkeleille hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Ja vielä Herra sanoi heille, minkä olette jättäneet tekemättä yhdellä näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Eli Jeesus kehotti katsomaan köyhiin, alastomiin, vankeudessa oleviin, menemään heidän luokseen, ottamaan kädestä, auttamaan heitä heidän ahdistuksessaan. Jopa Jeesuksen opetus lapsille oli niin luonnollista se, että köyhille annettiin rahaa, että jopa sinä yönä, kun Jeesus kavalettiin, niin muistatte, opetuslapset ajattelivat ensin, että kun Juudas joskus myöhäisenä yöhetkenä lähtee ulos antamaan jotakin tarkoitusta varten, niin ajattelivat, että Juudas lähtee antamaan almuja köyhille. Oli niin luonnollista, että opetuslasten rahastonhoitaja jakeli almuja. Että tuona yhtenä yönä, joskus ehkä 11-12 paikkeilla illalla, aivan normaali, että Juudas lähtee ulos jakamaan rahaa. Joten Jeesukselle itselleen oli tärkeää, että hänen opetuslapsensa oppivat katsomaan köyhiä. Että he eivät kääntää selkäänsä kaikilta vähäisiltä veljiltä. Ja Raamattu sanoi, että köyhiä teillä on aina keskuudessanne. Näin sanottiin vanhassa testamentissa, Jumala kehotti heitä muistamaan, näin sanoi Jeesus. Joten Jeesus velvoittaa tämmöiseen sosiaaliseen auttamiseen, lähimmäisten muistamiseen. Se on sellainen yksi asenne, jota pakko me emme pääse, kun me Raamattua luimme ja tutkimme, mitä Jeesus teki ja mitä meidän tulisi tehdä. Me emme välttämättä pysty poistamaan kaikkia mittavia yhteiskunnan epäkohtia. Emme saa välttämättä aborttilainsäädäntöä muutettua ja kaikkia rikollisuutta pois tästä maasta. Emme pysty panemaan huumeiden tuojia kuriin. Mutta voi olla, että sinun elämäsi kohtaa yksi ihminen, jota sinä voit auttaa. Se voi olla yksi raskana oleva nuori nainen, jolla on vaikeuksia. Tai se voi olla huumeita käyttävä nuori. Tai se voi olla kuin alkoholisoitunut lähimmäinen. Tai joku koditon, jolle sinä hetkenä sinä pystyt tekemään jotakin. Joten ainakin tässä on sellainen lähtökohta, josta me voimme lähteä, kun me haluamme elää Jumalan ihmisenä tässä maailmassa. Painetaanko päämme rukoukseen? Isä, me painamme päämme ja sydämme sinun edessäsi. Kiitämme sinua siitä elämästä, jonka sä oot meille antanut. Kiitämme vapahtajasta ja kiitämme siitä, että meidän syntimme on sovitettu Golgatan ristillä. Isä, kiitos, että sinä annat poikasi, ettei yksikään, joka hänen uskoa hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja me vetoamme, Isä, sinua, että jos täällä on tänään joku, joka ei ole koskaan saanut ristilua tuolla, tai kaikki ne, jotka tulevat nyt jo vaikka tuhannetta kertaa pyytämään syntien anteeksi, Isä, että me saimme kaikki katsoa Jeesuksen, joka on kaikki meidän syntimme kantanut ja pystyy verellään puhdistamaan tässä hetkessä meidät lunta valkeammiksi. Kiitos elämästä, joka on vapahtiassa. Ja Isä, me janoamme sitä elämää. Isä, me kiitämme siitä, että sinä olet väkevä ja armollinen ja oikeudenmukainen Jumala. Me saamme katsoa sinun tämän maailman vaikeuksien keskellä, oman elämän vaikeuksien keskellä. Tietää, että sinä edelleen hallitset, sinä edelleen rakastat meitä. Ja kun sinä otat kiinni, niin sinä viet perille saakka ja kirkkauteen saakka. Me haluamme kätkeä toinen toisemme ja jokaisen meidän läheisemme. Isä, sinun rakkauteesi. Jeesuksen nimessä. Aamen.